Merci, monsieur.
No matter how softly he caresses her, he inflicts immense pain on her poor body. He caresses her as well as he can on the bed of love. Then she rises to the height of bliss and to the most exquisite pain when she becomes truly intimate with him. In this most dazzling light, she becomes blind in herself. The more ardent she remains, the sooner she bursts into flames. The more she burns, the more beautifully she glows. The wounds pour forth, the breasts flow. The deeper her wounds become, the more violently she struggles, the higher she soars. The more she consumes, the more she has. She is wounded to death by the beam of his fiery love. Her spirit raised aloft, all earthly senses. The longer she is dead, the more blissfully she lives.
Ezer ez da originala. Inspiratzen zaituen edo zure irudimena elikatzen duen edozein tokitatik lapurtu. Irentsitzazu pelikula zahar eta modernoak, musika, liburuak, koadroak, argazkiak, poemak, ametsak, fanzineak, zorizko elkarrizketak, arkitekturak, zubiak, kaleko seinaleak, zuhaitzak, lainoak, urezko gorputzak, argiak eta itzalak. Zure arimari zuzenean hitz egiten dioten gauza baino ez lapurtu. Hori eginezkero, zure lana eta zure lapurretak benetakoak izango dira. Benetakotasuna oso baliotsua da. Originaltasuna ez baita existitzen. Eta etzaite zure lapurretak ezkutatzea zarduratu. Nahi izan ezkero, ospa itzazu. Edo zelan ere, gogora ezazu beti Jean-Luc Godardek esandakoa. Garrantzitsuena ez da nondik ateratzen dituzun gauzak, baizik eta nora eramaten dituzun. Jim Jarmusch, Pop pilulak fanzinearen hirugarren alearen azalaren atzealdean.
Ana Maitea, Lubiana, amezkaizto ikaragarria da. Otu egiten zaizun lehen gauza, zainak mostea, edo eta lepo bueltan soka bat lotzea, edo nebotiknik erakinetik botatzea da. Pairatzeko, beti egon beharko zinateke mozkortuta edo kolokatuta. Lagunak, ez dira lagunak. Ezagunak, ez dira ezagunak. Maitaleak, ez dira maitaleak. Ama ez da ama, aita ez da aita, emaztea ez da emaztea, lurzorua ez da lurzorua. Ustasun infinitu batean flotatzen du denak, mamuak, espektroak, engendroak. Ura ez da ura, ez airea airea, ez eta sua sua. Ana Maitea, Lubiana, zure hiria, munduaren amaiera da. Esperantzarik gabe bizitzea da. Vegetal baten moduan, tormentu infernala. urdai astuna. Izaki astak irten eta elbarri bilakatu nahi zaituzten energia negatiboen metaketa. Lubiana, zuge soinuduna, lehuntasunez bezarkatzen zaituena, ternuraz, motelki, eta airea falta zaizu eta ezin duzu libratu. Beti doa zurekin, arrastaka jasartzen zaitu, hain koloretsu, ez kaltegarri. Tira, desagertu, ondoratu zingiran, itzuli lokatzera betirako, salba gaitzazu.
Artean, Kraftwerk taldekoek bisiozko planeta, Planet of Visions, jo dute Ljubljanako kontzertu areto eta antzoki bihurtutako Krisankeko monastegia zenean. Gaua bera oso kontzeptu erlatiboa da. Hasteko, uste dugunaren aurka, ez da leku guztietan aldi eta modu berean gertatzen. Gaua da, diogu, baina gaua dago, edo gaua dabil esan beharko genuke agian. Ljubljanan gaua denean, New Yorken egun argitan baitaude, eta alderantziz. Eta Durangon, gauak eta egunak nahasi egiten dira, urteroko azokaren inguruan. Alako ez jardun zuen agian hirugarren popilulakeko aingeru goardakoa dirudien Jim Jarmuschek, bere gaua lurrean edo Night on Earth zatikatu birakari kotidiano gautiar hartan.
Espazio eta denpora tarte objektiboki ezberdinduetan egon arren, sintonia, orbita, erritmo, musika, giro, jendarte, gizatasun ber bat edo bat ber hori komunean duten pertsona. Pertsonaia, pertsonalitate horien andana. Antxon Iturbek dio, maisua dela Jarmusch. Ez soilikaren filmetarako musika aukeratzen, baizik eta musika eta irudiaren, pertsona eta pertsonaiaren arteko mugak nahasten. Gintonikak bereziki ondo prestatzen dituen kamarero bat bezala. Guk bezala, taksiaren atzekaldeko neska itxuak, filmak begiak erabili gabe ikusten ditu.
Planet of Visions.
pop pilulak, fanzineak, zinemaren fanak, fanzineen fanak, fanzinezaleak, fan zinezaleak.
Devil in every window. No one left on the
Hitzak eta musikak, paperak eta ahotsak, irudiak eta testu idatziak elkar gurutzatu, elkar agurtu, elkarrekin tarte batekin, eta elkarrengandik ikasten eta elkarrekin haserretzen diren pasarte horiek. Lagun zaharrak eta lagun berriak. Bide berriak, bide guztiak. Poparen inguruko fanzine txukunak eta zinemaren inguruko irratsaio eskasak behar baititugu. Kathleen Hanak Bikinikil taldean ondo abestu zuen bezala.
Piknikeko neskato txikia gara. Jantziari gorantz eginez etengabe. Ez dio axola nork duen kontrola. Ez dio axola, hau irrati berria delako. Ongi etorri, eremuzkanpo 309 saiora. Pop pilulak, fan zine zaleak.
Pop uneak, zinema pilulak.
Barrualdea, eguna. Bi lagun, bi nerabe. Ez digute esan, baina jakin badakigu New Jersey dela bizitegi auzoko etxe arrunt honetako nerabegela arrunta bere baitan hartzen duen hiria. Disko gehiegitxo daude aukeran. Ai, 80ko hamarkada. Baina, arrunt xamarra da nerabea ere, eskubi. Hasis zaletasunak adin horretan eman ohi duen begirada sakon bergaldua, irakurtzea gorroto duena, lagunari begira. Lagunak txirririk ez esku artean, pistola bat baizik. Aitarena. Azkarra omen, aita, eskubiren aburuz. Bere burua jartzen du jomugan, baina errusiar erruletarik ez. Laguna begira gero, baina dolik ez gaurkoan. Lagunak gauza bat esan behar diola, ea badakien. Baietz, eskubik. Gustuko duela, eta ea utziko dion. Baietz, berriro ere, ala nahi bado. Eskubi, ohean etzanda. Gozoki bat janda, disko jotzailean plai emanda. Laguna altxa eta protagonistaren gerrialdea makurtu biak bat. Kamera da orain eskubiren aurpegia jomugan duena. Eta Stuart Murdoch entzuten hasi gara kontu kontari. Harrituta zegoela, zoriontsu izan zela egun batez, 1975. Eta arekin egun osoa eman zuen amets batek nastu egin zuela 85. Kamera orduan, gelako afixa psikodelikoan galdu da. Eta sugarrak ikusi ditugu eskubiren guraso kexatiak hartzen. Stuart isildu eginda orduantxe. Baina jakin badakigu beste hainbat kontu duela kantuan kontatzeko. Anaiaren Maitale Marinelaz, adiskidet esgaituen lehen mozkorraldiez, apaiz historio lapurraz, harriduraz, erruaz eta egun bateko pozbeteaz.
In a rush to save a kid from being deported. Now she's in love. Oh, 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 I was so touched. I was moved to kick the crutches from.
She was not impressed, 'cause I cured her on the Sabbath. I went to confess. When she saw the funny sight, we introduced my child bride to whiskey and gin, to whiskey and gin. The priest in the book had a photographic memory for all he had heard. He took all of my sins.
Institutoko lehen egunak soilik izan dezakeen krudelkeria hori. Alkandora zengona ezin garbiago eta ondo lixatuen eta irribarre zurien kanporantz tolestutako mundua. Bestei begira eraiki eta bortxatutako ni horien guztien mundua. Hitzez hitzeko esangura aspaldi galdu zuen ingelesezko ezaera, maitemina adierazteko. Head over heels, edo burua orpoen gaindi. Denok dakigunean bihotz minez hankaz gora jartzen gaituztela eta ez hankaz behera. Maite mina baino gazte mina inguruan. Middlesex, bai, benetan Middlesex deitzen da herria, Burgo zuri klase ertain altuko institutu ezin amerikarragoan. Donald Darko autobusetik jaisterekin bat hasten da abestia. Soinu banda extradiegetikoa, protagonista extradiegetiko, barka, tangentzial, filmaren terminologia kriptikoan, batentzat. Untxi erraldoiekin gauerdian elkarrezketatu, potxokien seksualitateari buruzko teoriak garatu, eta suizidio metafisiko mesianikoak burutzen dituen gazte eskizofrenikoarentzat beste guztionzat bezalakoa baita, bigarren hezkuntza. hor dago dena. Hiru minutuko plano sekuentzia batean. Eta 80ko hamarkadakoa dela letra larriz adierazten duen abestian jasota. Unibertso osoa dago hankaz behera. Eta hortaz, hankaz gora.
Zurekin bakarrik egon nahi nuen eguraldiari buruz hitz egiteko. Baina, zure aurpegiko aurraren kontrako tradizioak begi aurretik kendu izinin nabil. Distantzia gordetzen badakizu, ukimen sistema eta pertsuasio sotilez. Eta ni, miresmenak jota nola beharrote zaitu da nahin beste. O, denbora galarazten didazu, ez besterik, denbora galtzen besterik etzarari. Zerbait gertatzen da eta maite minduta nago. Inoizen naizo hartzen maite mintzen naizen arte. Zerbait gertatzen da eta maite minduta nago. Ah, etzazu nire bihotza har, etzazu bota. Sua piztu nuen eta erretzen ikusi, zure etorkizunaz pentsatu. Oin bat iraganean, zenbat iraungo ote duen. Ez duzu ambiziorik. Gure amak eta anai arrebek aire garbitan hartzen zuten arnaz, eta medikua naizela ametxetan. Gogorra baita gizona izatea pistola bat eskutan duzunean. Oh, horren zera sentitzen bainaiz. Zerbait gertatzen da eta maite minduta nago. Eta hau da nire lau ostoko irusta. Lerroan jarrita, gogoa zabal. Hau da nire lau ostoko irusta.
Etxeko leioan, eguzkia dir-dir, eta bihotz bat tristatu eginda, bazoaz eta. Gauero bezala esnatu egin naiz, zugan pentsatzen. Eta erloioan, ordu oro igaro da, bazoaz eta. Maitasunaren promes guztiak zurekin joango dira, ahantzi egingo nauzu. Geltoki ondoan, umea bainintz egingo dut negar, bazoaz eta. argiontzi baten ilunpean, loak hartuko ditu esateke geratutako guztiak. Erloju horratzen alboan, itxoingo dute, bizitzeke geratutako guztiak. Bazoaz, joan egin zara ama, esnea baino edan ez duzulakoan. Aurra banintz bezala egiten dut nik negar. Aurra beharrean, belea naizela jakinik. Altzen nuen bezain, goxo, hasi zen nuen belea.
Contemplando la ciudad, ¿por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar, ¿por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo.
Edo tipoa. Adintarte baten bueltan gabiltzanon imaginarioan ez ezik, mai buelta askotako elkarrizketetan ere txertatzea lortu zuen fenomeno zinematografikoa. Antieroi handia, Alfer Maximoa, Lebowski handia. Munduaren aurrean pasotismoz besteko harridura permanentea kombinatzen asmatzen duen Jeff Bridges zoragarria. John Goodman zeinen aktore kabroi ona den, erakusteaz gain, Arizona Babytik egindako sekuentziarik aluzinagarrienak eskaintzen dituen film sailka ezina. Alfombra lapurrak edo eta txizatzaileak, behatz baik eta virtualak, John Turturroren Jesus bolatokian, Steve Buscemiren errautxe esnifatzea eta abar. Kuadrillan parrandan gau osoa betetzeko besteko anekdota dituen filma da Lebowski handia. Eta, soinu bandan, pop momentu bat baino gehiago duen arren, berez, oso popia ez den, baina erabiliaren erabilia zerria besti eta hortaz pop bilakatu den, besterik gabe etorri naiz, nire egoera zein egoeratan zegoen ikusteko, antilisergikoa eta ekarri behar ezin bestean. Eta, antilisergikoa dela diogu, ustez, Kenny Rogersek LSD-aren eragin gaiztoen aurkako ereserki bezala egin baitzuen 1977 hartan. Agian, Espainiako barne ministeritzak atxedenik ez drogari gabe kartelaiekin gertatutako fenomeno beraren aurrean gaude. 21 urte geroago, Koen anaiek bidaia aluzinogeno ederra filmatu baitzuten arekin. Poparen kontuak halakoak baitira. Poparenak. Condition, my condition was in. Barrualdea. Gaua, gau iluna, gau ezkutua. Enara kanturi gabeko gaua. Jeffrey Beaumont, Frank Booth, Hector eta Enparauak Dorothy Valens bahituta duten etxe bizitzan. Hectorrek lanpara hartu eta Frank ondoan tente duelarik mikrofonoa bailitzen eusten dio. Gozoki koloredun pailazoa. Areazko gizon deritzote. Hankapuntetan gauero, izar hautsez zipriztindu eta xuxurlatzera datorkit logelara. Zoaz lotara, dena dago ongi. Frank Boothek, Espainia mugitzen ditu, unkiturik. Begiak itxi eta jitoan egoten naiz, gaun magikoan barna. Emeki egiten dut otoitz, ameslariek nola, eta lo geratzen naiz. Zeure ganako, ametsak amesteko. Dorothy, gelan sartu da. Beluz urdinezko txabusinaz soinean. Frankek, unkiduratik asaldadurara egin du. Zerbaitek, barruan, krak egin bailion. Ahotsa entzuten jarraitzen dugu, baina Hector, geldirik dago, Franki begira. Stop. Gelditu eginda kasetea. Ametxetan, zurekin nabil. Ametxetan, mintzo natzaizu. Ametxetan, neurea zara, une oro. Batera gaude, ametxetan. Ametxetan.
A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night, just to sprinkle stardust and to whisper, go to sleep, everything is all right. I close my eyes, then I drift away into the magic night. I softly say a silent prayer like dreamers do. Then I fall asleep to dream my dreams of you. In dreams I walk
musika nahaski bat grabatzeak lanak ditu. Arauak eta nabardurak. Hasteko, besteren hitzak darabiltzagu sentitzen dugun adierazteko. Eta hori ez da xamurra. Garenak edo egiten dugunak bainoago, gustuko ditugun gauzek definitzen gaituztela ere, badio lehen esaldiaren egile patetikoak. Patetikoa baita, hain sentitzen gara beralakoak. Hi-fi ekipoan, orain ordenagailuan, ez daukan trastendentzia berezia, eman nahian kantuen arilkatzeari. Merezi adina guk baizik gozatu ez dezakegun jakitun.
La, la lune est libre, je crois, qui rayonne au-dessus. Rayonne au-dessus des toits. La lune est libre. Bien plus libre qu'on ne le croit. Elle fluctue de ça et là. Les parties qu'on ne voit pas. C'est pas grave, ça reviendra. Et quand elle est plongée dans la froide obscurité, donne l'impression qu'elle se noie. Bien vite reprend pied avec ses apparences instables. Y en a qu'elle fait douter, bien plus fidèle qu'on ne le croit. La lune libre.
Aspaldiko neskalagunarekin itzuli berritan, ezagutzen ez duen kazetaria sartu da haren dendan. Besteren doinuak erabiltzea norberarenak azaltzeko. Uste dut libre dela ilargia, dena argitzen duena, teilatuen gaindi. Uste baino libreagoa ere bada ilargia, aratonat, ager, desager. Kazetaria dela ere ez daki, baina esterolaben doinua zein den galdetu dio. Nera behegoa puztu dion koipea eman dio gero. Beste zerbait merezi luke filmak kantu horrekin aurkeztu digunak. Twin Peaksen Odrik beste ezer merezi zuen bezala. Hain harrera ona egiten zion beti badalamentik. Baina hain da, hain gara patetikoak.
Aurrekoa gure pilula da, gure harrika da, gure estreinua paper gainean. Urrena, ordea, popilulakeko Julen, Julen Azpitarte izango dugu gurean. Arenak dira nire ahotsean entzungo dituzuen hitzak. Bere ahotsa da, ni naiz Makario baizik. Thank you.
hau zure filma da. La Bola de Kristal telebista saioan ikusi nituen lehen aldiz. Javier Gurrutxagak aurkeztutako El Tercer Hombre izeneko atalean hain zuzen ere. Gurdigurpilen artetik arrastaka, euri trutxuak, lokatzan on nahi, labaina hotz artean. Irudia buruan itxatxi zitzaidan. Urteak igaro ziren Todd Browninek zuzendutako Freak kriaturak zirela jakin arte. Arrezkeroztik, Amerikako Estatu Batuetako gotikoaren giro pertsonaia eta paisaien atzetik aritzen naiz, Carnivaletik True Detectivera. Gotiko iparramerikarretik, espresionismoaren itzaletatik eta Grima nahien ipuin klasikoetatik edaten du zineak sekula eman duen maixulan originalertarikoak. Zineman, Neron izan zen aktoreak egindako lan bakarrak, The Night of the Hunter. Mitxumek kalipso erritmo beroak rombotila utxe artean utzi, eta koen anaien ganaino iritsi den Leaning on the Everlasting Arm tradizionala abestu zuen. Beldurgarria. Gaiztakeriaren edertasuna erakusten duen planoa gordetzen du filmak. Urperatutako autoa, asasinatutako alarguna volantera lotuta, eta tximen etengabeko mugimendu hipnotikoa. VHS-ak proiektatzen zituen herriko Do It Yourself zineklubean deskubritu nuen Lautonen lain sailka ezin hori. Lehenengo zikloa John Watersi buruzkoa izan zen, zinekluba poliester izenarekin bataiatu genuen, baina noir generoaren inguruko zikloak eman zidan zartakoa da gehien gogoratzen dudana. Kane Citizen mitikoaren zuzendariak enkarguz eginiko Touch of Evil horrek erakutsitako bikaintasun bisualak pulp literatura popularretik eta rock and rolletik gertuen dagoen generoa murgildu ninduen. Film horren opening ezen ikustea baino ez dago.
Leaning on Jesus, leaning on Jesus, safe and secure from all alarms.
Lehergailu baten lehen planoa, Henry Mancinik zuzendutako bongoak aurrean, eta gitarra elektrikoak atzean, baita 3:30 irauten duen plano sekuentzia liluragarria ere. Hortik aurrera, fronteraren xarma, kasu honetan Mexikoko mugaren joan etorri lizunak, drogak, ustelkeria, delinkuenteen bandak, aginak txikitzen dituzten masailak, tupeko ipetsuak, burdelak eta emakumezko irukote galaktikoa, Janet Leigh, Marlene Dietrich eta Zsa Gabor. Eta Hank Inland, putasemeen artean putasemeena, baina txakur fina. Film horrek genero beltzaren atesakonak ireki zizkidan. Out of the Past, naturan filmatutako zine beltza eta generoak eman duen femme fatale handienetarikoa, Jane Greer. Gun Crazy, armekiko grina eta nola filmatu atraku bat auto batetik. Kiss Me Deadly, ospitaletik ies egin duen emakumearen oin biluziak errepidean, aliketa torturatzaileak eta maleta misteriotsuak. Drive edo Pulp Fiction egiteko baratze igualkorra. Frantsesak ere noir egile ikaragarriak izan dira. Melvillen Le Samurai eta Drive datorkit berriro ere burura. Edo modernismo intelektualaren ikur Abut de Soufflé, edo biziki maite dudan urkamendirako igogailua. Jan Mogo etxita, Pariseko kaleetan barrena, alderrai, gaueko neoiak eta erakusleioak, taksiak, eta Miles Davisen trompeta. Bi tradizioak, amerikarra eta frantsesa, biltzen ditu alaber Scorseseren kutxunen artean dagoen Murder by Contract, bere azken lana egin behar duen hiltzaile profesional bat Los Angeles irira doa, eta ezuste hartuko du jakitean bere biktima emakumezkoa dela. Ezinezkoa da jakitea emakume batek zer egingo duen, dio. Kredituetan, The Third Man gogorarazten duen musika entzuten da. Emakume bat da Johnny Guitar westernaren protagonista nagusia ere. Viena, Joan Crawford. Aspaldi alde egin zuen Johnny Guitar, Sterling Hayden, herrira itzuli da. Eta itzulera horrek istiluak eragingo ditu herriskan. Era berean, Vienaren eta gitarra jotzailearen arteko harremana ere berriro azaleratuko da. Johnny, esadazu zerbait polita. Viena. Bai, zer nahi duzu entzun? Johnny. Gezurra esadazu. Esadazu urte hauetan guztietan nire zain egontzarela. Esadazu. Viena. Urte hauetan guztietan zure zain egon naiz. Johnny. Esadazu hilko zinela bueltatu espanintz. Viena. Hilko nintzen, bueltatu espazina. Johnny, esadazu maite nauzula, nik oraindik maite zaitudan lez. Viena, oraindik maite zaitut, zuk maitatzen nauzun lez. Johnny, eskerrik asko, mila esker. Vienak, begiak sutan dituela, esku artean duen edalontziak entzen dio Johnnyri, eta txikitu egiten du. Zineaz, nik baino askoz gehiago dakien lagun minak oparitu zidan Nicola Reyren western hori. Hau, zure filma da, bota zidan.
Vous venez souvent ici, monsieur.
Eremuz, kampo.